Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Vrasësit e vëllezërve Bytyçi janë në institucionet e Serbisë, thot presidenti Thaçi. Autostrada që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut do të përfundoj pas përmirësimit të motit, thonë autoritetet përgjegjëse, ekspertët e quajnë këtë arsye tim të sajuar. Përshkallëzohen tensionet mes Indisë dhe Pakistanit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se vrasësit e vëllezërve Bytyçi janë në institucionet më të larta të Serbisë. Presidenti Thaçi tha se kanë ngritur vazhdimisht çështjen e vrasjes së vëllezërve Bytyçi në takime me përfaqësues ndërkombëtar. Së fundmi këtë çështje kemi diskutuar edhe me senatorët dhe kongresistët amerikanë, të cilët kanë bërë një punë të madhe në rritjen e presionit ndaj shtetit të serb, thuhet në njoftimin e zyrës së presidentit Thaçi. Këto deklarata presidenti bëri pas takimit me Ilir Bytyçin, i cili është vëllau i Yll Agron dhe Mehmet Bytyçi, të cilët ishin pjesëtar të batalionit Atlantiku që kishin ardhur për t'u bashkuar ushtrisë lirëmtare të Kosovës. Ata u vranë në vitin 1999 pasi paraprakisht ishin arrestuar nga autoritetet serbe. Ligjvendësit e dhomës së përfaqësuesve të Kongresit do të votojnë një rezolutë të rëndësishme lidhur me përplasjet institucionale mes Kongresit dhe presidentit amerikan Donald Trump për ndërtimin e murit në kufirin jugor me Meksikën. Rezoluta pritet të miratohet në dhomën e përfaqësuesve që kontrollohet nga demokratët, mirëpo fati i saj është i paqartë në Senatin amerikan, shumicën e të cilit e përbëjnë republikanët. Rezoluta ka për qëllim daljen e emergjencës kombëtare të shpallur nga presidenti Donald Trump, të cilën e vendosi në fillim të këtij muaji si përpjekje për të shtyrë përpara planet e tij për ndërtimin e murit përgjatë kufirit me Meksikën. Shtetet e Bashkuara po vazhdojnë presionin ndaj presidentit të kontestuar të Venezuelës Nicolas Maduro, duke vendosur sanksione të reja ndaj katër guvernatorëve të Venezuelës. Shebaja po ashtu ju bëri thirrje aleatëve të ngrinë asetet ndaj kompanisë shtetërore të naftës në Venezuelë. Washingtoni ka thirrur për të mërkurën një mbledhje të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të diskutuar krizën në Venezuelë. Departamenti i Thesarit i Shebas njoftoi për sanksione të reja ndaj zyrtarëve të Venezuelës përderisa zëvendës presidenti Mike Pence u takua në Kolumbi me udhëheqësin e opozitës Venezuelës Juan Guaido. Në ditët në vijim, Shtetet e Bashkuara do të shpallin sanksione dhe më të forta mbi rrjetet financiare korruptive të regjimit, tha zëvendës presidenti Pence. Udhëheqësi i laboristëve në Britani Jeremy Corbyn njoftoi se do të mbështesë një referendum tjetër mbi Brexitin nëse parlamenti këtë javë hedh poshtë marrëveshjen për braktisjen e vendit nga bloku. Zëdhënës i Partisë Laboriste Keir Starmer ka paralajmëruar se partia e tij do të propozojë një amandament që qeveria të miratojë propozimin e tyre për një union të përhershëm doganor me BE-n. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët e integrimeve evropiane vlerësojnë se luftimi i krimit dhe korrupsionit i profilit të lartë është kriteri i vazhdueshëm që duhet luftuar në mënyrë që t'i hapet rruga liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Ata thonë se mekanizmat e drejtësisë në Kosovë duhet japin shembuj që mund të gjykojnë personat e profilit të lartë. Raporti Luljeta Krasniqit.
Institucionet e Kosovës duhet t'u japin dëshmi vendeve të bashkimit evropian se është shënuar përparim në fuqizimin e sundimit të rendit dhe ligjit në mënyrë që Kosova të marrë liberalizimin e vizave, thonë njohësit e integrimeve evropiane. Taulant Kryeziu nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thot për Radion Evropa e Lirë se institucionet e vendit duhet të punojnë në fuqizimin e rendit dhe ligjit nëse dëshirojnë që Kosova të ketë liberalizimin e vizave.
Çka duhet me bëjë institucionet e Kosovës? Duhet me kuptuar që sundimi i ligjit është kryefjala dhe këtë e kanë thonë gjithë përfaqësuesit, qoftë Gjermanisë, qoftë Francës, qoftë zyra e Bashkimit Evropian, Prishtinë, që prospekti vendimor është është lidhur me luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit të profileve të larta. Pra duhet me tregu, me qush shembull pozitiv që institucionet tona, sidomos sistemi jonë i drejtësisë ka kredibilitet edhe ka njerëz të cilët kanë integritet me i gjyku, edhe persona të cilat themi ashtu janë pjesë e profilit lart politik.
Procesi liberalizimit të vizave ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian ka filluar në vitin 2012. Bashkimi Evropian i kishte vënë Kosovës si detyrë të plotësojë 95 kritere për të marrë rekomandimin pozitiv për liberalizim të vizave nga Komisioni Evropian. Një rekomandim të tillë Komisioni Evropian e ka bërë në korrik të vitit 2018, ndërkësh në shtator të po atij viti Parlamenti Evropian kishte vendosur në favor të liberalizimit të vizave për Kosovën. Në muajin dhjetor të vitit të kaluar, Këshilli i Ministrave nuk e vendosi fare në agjendën e takimit të tyre çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Ministri i Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, në vazhdimësi ka theksuar se Kosova ka përmbushur të gjitha kriteret nga udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave. Ditë më parë ajo ka theksuar se çështja e liberalizimit të vizave mbetet në Këshillin e Ministrave, ku ministrat e brendshëm të vendeve anëtare të BE-s i japin vlerësimet e tyre.
Kërkesa të vazhdueshme që sa më shpejt vendimi pra të funktet në Këshillin e Ministrave dhe ne jemi te hapi i fundit, vendimin apo votimin në Këshillin e Ministrave dhe pasa që të përfundoj ky votim në Këshillin e Ministrave të vendeve anëtare, atëherë çështje tjera apo hapa tjera janë vetëm çështje teknike, procedurale dhe mbetet vetëm hyrja në fuqi e liberalizimit.
Edhe analisti integrimeve evropiane Taulan Kryeziu thot se sa i përket anës teknike të vlerësimit, Komisioni Evropian ka përfunduar punën e saj në korrik kur i ka rekomanduar të dy trupave legislativ Këshillit dhe Parlamentit Evropian. Sipas tij, Komisioni Evropian ka ardhur në përfundim se janë përmbushur kriteret, por siç thekson Kryeziu, këtë mendim të njëjtë nuk e ndajnë disa nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, si Franca, Gjermania e Holanda. Ndryshe, komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Han pati përmendur vitin 2020 si kohën më optimale kur Kosova do të mund sërish të pres një vendim eventual pozitiv për liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Arsyetimet e institucioneve të Kosovës e temperaturat e motit po shtyjnë përfundimin e autostradës që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut janë të sajuara dhe pa argumente, thon ekspertë kësaj çështje. Autoritetet kompetente në Kosovë ende nuk kanë informacione zyrtare se kur mund të përfundojnë punimet në autostradën, pasi sipas tyre ky projekt varet nga temperaturat e motit. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Përfundimi i punëve në autostradën që lidh Kosovën me Maqedoninë varet nga ngritja e temperaturave. Autostrada që lidh kryeqytetet Prishtinën dhe Shkupin ishte parapart të përfundonte në fund të këtij viti, por në bazë të punëve në teren, lëshimi në qarkullim i kësaj autostrade mund të shkojë përtej këtij afati. Zëvendës ministri i infrastrukturës Recep Kadriu në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se nevojiten edhe 21 ditë pune për asfaltimin e urës së Kaçanikut, por që për realizimin e këtij procesi duhet të pritet ngritja e temperaturave mbi 5 gradë Celsius.
Autostrada Prishtin-Shkup do të përfundojë momentin me përmirësimin e kushteve atmosferike, ka mbetur vetëm 28 shtrimi i asfaltit në urën 407.
Ura e Kaçanikut llogaritet ura më gjatë në rajon, gjatësia së cilës është 5733 metra. Por me arsyen se temperaturat kanë ndikuar në shtyrjen e përfundimit të projektit, nuk pajton ekspert të kësaj fushe. Halim Gjergjizi, profesor në Kolegjin Dardania në Prishtinë, thot për Radio në Evropa e Lirë se kompania fituese me nënshkrimin e kontratës ka pasur parasysh edhe sezonin me temperaturat e ulta që nuk lejojnë punimet. Arsytimin për temperatura a e quan të sajuar dhe pa argumente.
Edhe sajon, edhe temperaturat, mund sajon edhe arsyna tjera, po do të ditët njërë korejtë të thot se do thot nuk i kemi planifiku ose i kemi te i kalu që tha patet edhe kërkojnë palja ose votën normali edhe pagun të arbë shpërblimet.
Ndryshe që nga fillimi ndërtimit autostrades në korrekte vitit e 2014 nga kompania ndërtuese, është paralajmëruar se do tjetë e gatshme për qarkullim në fund të vitit të kaluar. Konsorciumi turko-amerikan Bechtel Enka është kompania cila po ndërton këtë autostrad. Gjergjizi madje thotë se qeveria Kosovës duhet të ndëshkojë kompaninë fituese për mos përmbajtje të kontratës. Sidomos pas vendimit të qeverisë së Kosovës, që t'i paguaj kompanisë ndërtuese një shumë prej 53 milion euro për shkak të mos pagesës së rregullt të faturave.
Po, gjithsesi, do thotë çdo kush i hyn, do thotë marrëdhënie kontraktuese, edhe i mbartë edhe përgjegjësi, edhe por si një pal i mbartë përgjegjësi, pala tjetër mos i mbartë përgjegjësi, kjo është me vërtet nuk mund ta mbind asken.
Në anën tjetër, zyrtarët të qeverisë së Kosovës nuk kanë dashur të prononcohen për ndonjë mas eventuale ndëshkuese ndaj kompanisë fituese. Përderisa përfaqësues të konsorciumit Bechtel Enka ka qenë pamundur të kontakton për të marrë një konfirmim se kur mund të përfundoj projekti dhe cilat janë arsyet e shtyrjes së afatit. Autostrada Prishtinë-Shkup, e quajtur Arben Gjaferi, me gjatësi prej 60 kilometrash, buxhetit të Kosovës do t'i kushtojë mbi 600 milion euro, por që kontratan mes qeverisë dhe konsorciumit asnjëherë nuk është bërë publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Tensionet mes Indisë dhe Pakistanit janë përshkallëzuar pasi India ndërmori sulm ajror ndaj caçeve të militantëve në territorin e Pakistanit. Të dyja vendet janë në krizën më të lartë të raporteve në dekadat e fundit pasi një sulm vetvrasës që militantët nga Pakistani ndërmorën në Kashmirin e kontrolluar nga India la të vdekur mbi 40 ushtarë indian. Holsi sjell materialin e vazhdim. India thot se ka ndërmarrë sulm ajrore kundër militantëve në territorin e Pakistanit duke shënuar për shkallëzimin më të madh të tensioneve ndërmjet dy vendeve që posedojnë armë bërthamore. Zyrtarët e lartë indian thanë se sulmet kanë shënjestruar kampet e trajnimit të grupit militantë në Pakistan. Pakistani tha se si kundërpërgjigje kanë ngritur në ajër aeroplanet luftarak, raporton BBC. Sekretari i jashtëm indian, V.I. Gokhale, deklaroi se sulmet lanë të vrarë një numër të madh të militantëve, përfshirë komandant, mirëpo kishin shmangur viktimat civile. Raportet kredibile të inteligjencës thanë se grupi militant po planifikonte sulme tjera vetvrasëse në Indi, përballë një rreziku, sulmet e menjëhershme parandaluese ishin shumë të nevojshme, tha sekretari Gokhale. Zëdhënësi ushtrisë Pakistanit, General Major Asif Gafur, tha se sulmet nga ana indis nuk shkaktuan viktima. Ai shkroi në Twitter se avionet indianu detyruan të bënin një tërheqje të nxituar dhe lëshuan ngarkesën e tyre në një zonë të hapur. Incidenti i fundit mes dy vendeve pason atë të 14 shkurtit kur militantët me bazë në Pakistan ndërmorën sulm vetvrasës ndaj një konvoj në rajonin e Kashmirit administruar nga India, sulmi la të vdekur mbi 40 ushtarë të indis. India e akuzoi Pakistanin se ka ndërlidhje të drejtpërdrejt me sulmin, përderisa e bëri përgjegjës për përkrahjen që i bën grupit militant. Kryeministri i Indisë Narendra Modi kishte paralajmëruar grupin terrorist për pasoja të rënda. Duhet ju them organizatave terroriste dhe mbështetësve të tyre se kanë bërë një gabim të madh, ata do të duhet të paguajnë një çmim të lartë për këtë, e siguroi popullin indian se fajtorët e këtij sulmi përfundimisht do të marrin dënimin për këto veprime, tha kryeministri i Indisë. Në anën tjetër, zyrtarët pakistanez thanë se sulmi përbën një shqetësim të thellë, por kundërshtuan akuzat për lidhje me sulmuesit vetvrasës. Kundërshtoi mash për çdo insinuatë nga elementë të qeverisë indiane dhe çarçet mediale, të cilat pa u zhvilluar një hetim ndërlidhin sulmin me shtetin e Pakistanit, thuaj në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Pakistanit. Shtetet e Bashkuara gjithashtu lëshuan një deklaratë ku i bën thirrje Pakistanit t'i japë fund menjëherë ndihmës dhe strehimit të gjitha grupeve terroriste që veprojnë në territorin e saj. Ky ishte sulmi më vdekjeprurës në rajon gjatë disa dekadave. India dhe Pakistani kanë pretendime ndaj rajonit të Kashmirit që nga viti 1947 si dhe kanë zhvilluar dy lufta për këtë rajon. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të trejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.